programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye po na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Congo Démocratique bayambi elonga eye pe nini bazali kozela ya yango.
Angosenga pe na chef de l'État ba mekampe ko bakisa lisusu diplomatie de façon que RDC pe na sima ya élection États-Unis ezwa mbongo.
Butu ya maponami na ekolo Amerika bo landamaki mpe na Kinshasa na milulumiye misalemaki na ambassade ya États-Unis na ekolo Congo Démocratique.
Politique ya élection ya États-Unis ils ont vraiment na nguya makasi po e inspiré topé la kisanzela bato ya Afrique topé awa na Congo.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana masumu de brende oyo azwami na ekolo Congo Démocratique. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi mateya ya koyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengelami na Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump alongi maponami ma mokonzi na ekolo Amerika masalemaki lobi loleki.
Mokonzi ya kala ya Republikain asi ya leki ba poni banene kama mibale na tuku sambo ba sengeli po na ilunga botangi ya ba etami susu ya minene loko la Michigan, Nevada pe Arizona e bozali nanu kokoba tango otozalaki kokomela bino sango eye kasi Donald Trump asi akomaki tope alekaki ba poni banene kama mibale na tuku sambo na sambo pe mbandawaye ya demokrata vice president Presidente Oyo Azalina Esika, Kamala Harris, Azalinde na Kamami Bale na Tukumi Bale na Minei Kasi Sango, Ezali Kulakisa Lokola Donald Trump nde Akoki Kolonga ba Eta Litikali Nyonso na Mibu Tuku Sambo na Mwambe. Donald Trump a Komibongo Mokonzi ya Mibale ya Lisituale ya Etats-Unis Oyo Alungi Maponami Sima na Kopola na Boweleli Bolandaki Bokonzi Boye Boyambo apolaki maponami na 2020 na Boweleli na Joe Biden Sima na Kokamba Ekolo Amerika Uto 2016 Kino 2020 to 21 na maponami maye Joe Biden Oyo Azali Mokonzi na Esika Tang Yepe Demokata a Tika Kiko Uli la maponami Sima na Baili Ngomba Liaye ba Kuchia ye Mbamba Makasi po la kisa ki ilongi malamute na Bondongwani na Donald Trump na Tango ya Bobeti Tangwa Joe Biden a Pesaki e Bonga ya Boweleli na Vice President Waye Kamala Harris Mwasi ya Mibu Tukumotoba Oyo a Longite maponami Donald Trump Azwa Kibongo, sénateur J.D. Vance, Bo Moto Akozala, vice-président Naye Soki Alongi, Sika, Esengeli, Ba Poniba Nene, Ba Kende Kundimisa, Ba Bo Poniba Bango, Namilulu, Miko Salema, Na Sanza, Ya Zominomi Balepe, Simana Yango, Congrès, E Kundima, Elonga, Eye, Yambo Ete, Donald Trump, Alapa, Seleka, Po Avandisama, Mbalaye Susu, Nabokondi, Ya Ekolo Amerika.
Molongo motindi mokakoswa na elonga ya Donald Trump bo molongi na maponami ma lobi loleki na ekolo Congo Démocratique.
Na maloba akomi na ex Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique yebisi ete a mibongisi po na kosala elongo na mokonzi ya sika ya ekolo Amerika. Félix Tshisekedi ya pesi longonya na Donald Trump na kombo ya banaba ekolo banso ekolo Congo Démocratique nzoka nde kalaka mokonzi ya ONU na ngambo na yepe a pesi alaki kosala elongo na ndenge sengeli na Donald Trump. Antonio Guterres asengi bongo na bana ba Amerika kopesa maboko na misala pe nzela ya demokrasi na ekolo na bango. Ministre wa ya yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ngambo na ye alobi ete ezali mokano mwankolo bayi Gaza nde ba lobi ete bazali kolika ete kimia ekozonga. Donald Trump alakaki na bobeti ntangwa po ete akosukisa na kozela te na lombango bitumba na Israel pe na Ukraine na tango moke. Nzoka nde mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky alobi asepeli na ndenge Donald Trump alongi pe alukaka kimia. Na ngambo esusu mokonzi ya Russie alobi akotala nde ndenge Donald Trump akosala mosala ndako ya mosala ya Vladimir Poutine. Elobi ete mokonzi ya Russie azali te na makanisi ya kopesa longonya to losako na Donald Trump lokola bikolo bisusu pe ya molongo ekolo Chine pe epesi losako na Donald Trump.
Ba républicain balongi suku mibale ya parlement na maponami ma lobilo leki awa na ekolo Amerika.
Ba républicain ba zui bibonga tuku mitano na moko na sena na motango inso ya bibonga kama bizali na sena ndenge moko pe pona suku ya balakisibi longi tope suku ya se ya parlement epayi ba républicain ba si balongi pe lokola koleka bibonga kama moko na tuku libwa na libwa.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique limboli ete bo longoli bo telemisi bo etumbu ya liwa bo zali motindo moye mozwamaki nde po kopekisa po na kopekisa bato kolekisa ndelo.
Vice-président wa yambo ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique alobaki yango lobi leki na likita ya bo tali mambi mama kokima bo moto na ekolo Congo Démocratique na Conseil des droits de l'homme ya ONU na Genève na Suisse ezalaki ya noa apesaki na bosenga ya bikolo biyike biye bizali kopamela ekolo Congo Démocratique kolongola botelemisi etumbu ya liwa boye bozalaki na mboka auto 2020-2001. Bikolo biyike lokola Suisse pe France nde bizali kosenga na ekolo Congo Démocratique kozongisa botelemisi boye ya etumbu ya liwa.
Ba etat généraux toli kitalinene na mayematali sembo ebandi lelo na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo nde abetaki piololo ya kobandisa likitalie mama na likambo ya likitali yango lizali mpona nini misala mia sembo ya ekolo Congo Démocratique mibengami kozala na bokono mono nini mosengeli mpo na bokono bwango misala miango mizali kosala mibu mizali kosala masima na mibu libwa na kolanda ba etat généraux misalamaki na 2015 na bokambami bwa mokonzi ya kala Joseph Kabila.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Congo Démocratique bayambi elonga eye mpe nini bazali kozela na yango. Askin Kolingwanga atambwisaki elobeli ya VOA Lingala kati na bayi politiki pe bana ba RDC baike. Tolanda.
Maponami masili kosalema na ekolo Etats-Unis ya Amerika, tomoni ba republikain balongi na maponami eye na molakisi ya elongi na bango Donald Trump. Tozali na Kinshasa pona kozwa makanisi ya bayi politiki ya ekolo Congo Démocratique pe bavandi ya Kinshasa na ndenge ba républicain balongi na maponami yango liboso ya ba démocrates na molakisi ya elongi na bango Kamala Harris. Tolanda.
Ngote ndeko journaliste comme on a ngai maître Ramazani Chabani non Mazali coordinateur ya dynamique sociale pour le développement et la paix Mazali pe avocat loka liboso ezana nokope sa ba félicitations ngai epai ya ndeko Donald Trump pona bozwi na ye na maponami ya États-Unis oyo auti kolonga puis azokende pe na kolonga kaka pona moni esili nano te ezo continuer car ezokende kaka na kobakisama na kanisi ete maponami oyo ezolakisa démocratie tomoni ndenge peuple américain aponi mokambi oyo asepeli na ye en toute transparence mutu oyo azalaki neti na opposition ya biso awa nalingi koloba mutu oyo azalaki contre régime en place alongi dans toute la transparence ba résultat ya ba urne ba résultat oyo ya peuple yango nde mpe balakisi yango epuis namoni ata tentative moko te ya komeka kodetourner volonté ya peuple en tout cas eloko wana eza eloko ya motuya oyo nazosenga mpe na mboka na biso congo tomeka kokopie yango pamba te biso mpe tozala parmi bamboka oyo démocratie ezolonga ezokontinue mpe kosinstale moke nalingaki naloba yango yango.
Merci beaucoup ndeko journaliste nga kombo na ngai Beloko ete matala nazali au cadre na kati ya Lingomba politique parti pour un Congo nouveau parti ya mwana mboka excellence Willy Bakonga Wilima na yeko pesa makanisi na nga pona election utanaki koleka na lobby na États-Unis oyo Donald Trump a remporté élection en tout cas pona ngai eza fierté ya komona Donald Trump ko remporté ba élection parce que soki tozongi mwa sima Donald Trump azalaka mokonzi ya États-Unis en tout cas salara musala na ye malamu c'est pour cela cette fois-ci je pense que ndenga azalaki na ba ya touche kotala ndenga nini mboka ebandaki kokende elelo lisusu azwi pouvoir je pense que akoparacheve encore mpe kobakisa lisusu vision na ye donc mpona ngai na kosenga mpe na chef de l'état bameka mpe kobakisa lisusu diplomatie de façon que RDC pe na nsima ya baélection États-Unis ezwa mbongo wana yango nde ezalaki mwa makanisi na nga ya kopesa. Merci
mbote na baye oyo bakolanda ngai. Ngai kombo na ngai Monsieur Lita Moba Grace, nazali acteur politique na kati ya Lingomba oyo babengi Alliance pour le changement oyo etali président Jean-Marc Kabunde. Nazali kuna lokola membre ya Ligue des Jeunes. Nalingaki napesa makanisi na ngai na maitali election euti koleka oyo tomoni na mboka ya États-Unis d'Amérique, kuna wapi bakandida bazalaki mibale Donald Trump na mwana mwasi mosusu wana. Ngai nazwa koloba wana sepeli makasi komona eke Donald Trump abimi président parce que tozalaki komona makambo ne bandaki kokende mboka États-Unis oyo ezali parmi bapuissance ya makasi na mokili oyo ekomaki koperdre oyo tobengi na français ba repère. Alors esengelaki na motu oyo aza dirigeant moko makasi motu oyo ayebi kopesa mitindo makasi puke makambo etambola bien yango wana bomoni baaméricain basepeli kozongisa Donald Trump oyo azalaki mpe président de la république mais ya mbala oyo azongi comme président parce que bamoni eke ye azali motu oyo ayebi mboka malamu. En tout cas félicitation na ye topesi ye longonya manda kitoko.
Merci mingi monsieur journaliste. Nga kombo na nga Peter Ebengo moko ya bavandi ya Kinshasa. Tolandaki na kimia makasi ba election ya mboka États-Unis d'Amérique et ndenge Donald Trump a gagné eza malamu mingi komona bango pe kozwa ba poste bele na Sénat et sepelisi biso makasi mais bosenga na biso eza mingi et ayeba komema kimia na bamboka oyo eza na baconflit ayeba kosilisa baguerre oyo ezotungisa mokili pe ayeba kosunga baorganisation ebele ya ont comporté Kimia Namboka, l'organisation internationale, Mingi, et ont comporté soutien à Naye, l'organisation Anna et Rosalamala Mumingi.
Wuta Kinshasa, est-ce qu'un Kolingonga pour la vie ou à Lingala?
Butu ya maponami na ikolo Amerika bolanda maki pe na Kinshasa na mililu miyemi salemaki na ambasade ya États-Unis na ikolo Congo Demokratiki. André Ndambi azalaki kuna ponave wa Lingala tolanda.
Butu mwa ya maponami bo salemaki na restaurant moko ya monene na Kinshasa. Ba diplomate, ba imisala ma politique, ba yi société civile mpe ba kambi ba ibazalina no bilenge, ba bengisa maki pona kolanda lolenge bilembo bizalaki kopesa manantango na yango penza. Pezalaki libakuli ya kolobela makambo mae mazali na mbano mpe litoma na maponomi mae makotika laka na lisi toale. Tulanda attaché de presse ya ambassade ya États-Unis porteur Grégory.
Mokano na biso ezali ya kotonga po makasi kati na bapopulation na biso mibale. Yango wana tozali awa na pokwa ya lelo po na koyamba bakongole na komarke elongo butu oyo ya maponomi ya Amerika. Oyo ezali libaku moko ya kokamwa po na kokabola mayele na biso pe kolendisa boyokani kati na bana mboka na biso. Todimi penza ete soki ekolo Congo Democratique pe États-Unis esangani pene pene. Yango ezali komonisa litoma mingi mpona bikolo na biso mibale.
Mapona mima ekolo Amerika na makambo mayango ya mboka mpe ya mokili mobimba, bazali na bopusi mingi koleka ndelo ya États-Unis, akanisi moko na babundi ba makoki mabomoto oyo azalaki na milulu miyango, animodi. Toyoka ye.
Politique étrangère inspire et influence aussi les positionnements des leaders dans nos différents pays. Donc c'est à ça que qui est important de suivre les processus. Et vous allez voir que bien que ce soit les citoyens américains qui votent, nous tous nous suivons pour savoir quelle serait la priorité de celui ou celle qui passera.
Ambassade des États-Unis est allée peiner et liquer à couler des abîmes et école au Congo démocratique. Bami pesa mingi na bomoyi bwa politique pe civique to ya bolingo bwa mboka na bango moko tulanda boko na bilenge ba ibazalaki na milulu miango
politique ya election ya États-Unis ils ont vraiment na nguya makasi po e inspiré to pe la kisanzela bato ya Afrique to pe a na Congo parce que kuna tozomona que tangu election zo salema e ali eza bato nde moto bazo kende ba po voter bato na makanisi na bango na osa obango ba lingeli na ndenge ba candidat bazo se présenter et ezotinda bango ba s'engager ba voter pour na mutu na bango et soki moni pe na ba élection kuna ba candidat bazake belé tende tikoko awana Congo awa tozara na plus de 20 candidats mais kuna bazara mi balé ba démocrate ba bimsara moko ba républicain pe moko et ozomona ke élection na bango déjà zalara très serré et tant déjà ils a très serré mutu nyo zaza obligé tellement ke ndego voter
ningi boyebi États-Unis d'Amérique ils a moko munene et Namuki Mobima. États-Unis a sa na ba grande décision sur beaucoup de na ba point ebele. Na ba plan ya sécurité, na ba plan ya alimentation, na ba plan ya financement.
Tango ebongisa maki pona kotala ndenge démocratie ezali kotiama na misala na ba koto ya ba kilomètre ya RDC. Kasi pe pona kolendisa bopesa ni makanisi kati na bikolo mibale, bielobi na yango lotikala na boyokani makasi. André Ndambi pona ve Walingala. Kinshasa.
Kuzali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na masumu de brende oyo azwami na ekolo Congo Demokratiki. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi mateya ya kuyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Tolanda. Mbote na yo papa Masumu de Brende ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote na yo papa.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusula na lolaka la Amerika li susu lelo. Toyebi kosalaka msala ya Ntoki. Kasi meka susu kose presente na nukil mobimba batubaye ba papa Masumu de Brende ya zali nani.
Ngayi dungi mbimbi. Me na ibani mingi na Masumu de Brende yala kayala mfumo mbanza wa mbote mbote toko diangani wazula kemba teka dia wafuwa msoni fudi satu dongo waneza bakombo kaki bakisamaka roba kiba masipila kanango me babini mingi siko na mkuse Masumu de Brende nasala ka oyo tobengi théâtre pe cinéma populaire toyekoli yango na INA Institut National des Arts toleki na théâtre de chez nous oyo kondo kitengisana asalaka na sali mpe groupe na nga théâtre plus nazali président ya baartiste comédien na RDC ANTPC Association Nationale de Théâtre Populaire et Cinéma esika bakokuta babodo banganfar baelombe bilongo nyonso oyo bino boyebi oyo baza kopesa valeur na mosala na bango na bilenge nyonso oyo baye nsima na biso tozobunda mpona kopesa mosala na biso valeur kobunda po tovivre na mosala yango mosala yango pasi mingi tozobunda mpona badroit d'auteur badroit voisin yango nde ekoki kobikisa biso voilà
tokolobela kutu yango mpe matondo mingi ndeko masumu de brende omoni yo oza motu moko oyebani mingi obandi mosala oyo bamibu ebelebelebele nakanti koleka ba 55 ans mai kana koyebisa biso nayebi te soki naza right mais soki nalobi ya solo mais meka koyebisa biso nano filme oyo yo olingeli mikolo oyo ezali kolobamela a gauche ya droite osali filme mpona papa Simon Kimbangu Kiangani eza na niveau nini sikoyo.
Bon, film na sali pona papa Simon ezali film moko oyo ekopesa posibilite pe ezopesa posibilite na bato kaka bayokaka Simon Kimbangu aza nani asalaka nini Simon Kimbangu nini yango message na ye po mingi tolobela kaka Simon Kimbangu sokokena Congo Central province ya papa Simon Kimbangu me siki bapolitisien okomona kaka bayibi na bango eloko moko te mpona Simon Kimbangu yango wana ngai nazali katholike nasambelaka katholike kasi ntango na découvrir histoire ya papa Simon Kimbangu nalobi ke en tant que africain en tant que opérateur culturel en tant que artiste mpona kozala sincère il faut nasa la promotion ya papa Simon Kimbangu pour que bato nyonso bayeba po azali fierté vraiment mpona biso na 1921 moto mwindu avandaka na mboka villageois atanga vraiment te mais aza kolobela bamakambo oyo ekosalema mpe eza kosalema sikoyo aza kolendisa bakongole bato mwindu bazala na complexe d'infériorité te na devant mundele toyebake biso nyonso toza bikelamu ya nzambe eke lobi nyonso tozomona pasi lobi tokozwa lipanda donc nyonso wana ntango ngai nayoki yango na litangi yango ngai alobi nonnn biso bato mwindu tolingaka kaka tolobela makambo ba Livingstone ba Charlemagne aloke toza na bato na biso mpe oyo ya litina lokola Simon Kimbangu yango wana nazwaka décision malgré bamoyen limité mpona sala film na wana mpo moto nyonso en tout cas soki moto alandi yango akomona ke mpe akoyeba nzoka nde Simon Kimbangu balobelaka nde azalaka boye nzoka nde asalaka boye nzoka nde alobaka boye azali vraiment fierté oyo balobaka aza prophète donc véritable alors ngai naza na fierté na ye ya wana nabundaka naza kotambola na baprovince bisika mosusu oyo possibilité ezali na bakatanga na bakolwezi na décembre passé nazalaki na Bruxelles na Belgique sikoyo naza kobunda pourke nakende na France nakende na Londres bamoye ezozanga baproducteur mpe baza te me kobunda soki motu moko organisme moko basokipaka mpe na makambo ya culture na bamboka wana bango nde baza kobengisa ngai naza kosenga mpe na kote na biso kuna na Amerika na Canada bato nyonso bakoki kozala na bastructure na bango babengisi ngai na ye kuna epuis tosali lokola tozobenga cine forum nsima ya koprojete tozolobela makambo ndenge nini Simon Kimbangu po bapolemike ekoma tro ngai nazosala Simon Kimbangu oyo ya pur oyo eza te kobakisa te kolongola te
kasi lokola osali deja mosala makasi bongo emonani yo moko meka koyebisa biso na bokuse message nini yo vehicule na filme wana oyo yo bato bayebi te na Simon Kimbangu omoni azali quand même image moko figure moko mokili mobimba eyebi deja meme mamindele me bayebi ye ndenge nyonso eloko nini yo aporte de plus na filme wana oyo bato bayebi te ya Simon Kimbangu Kiangani
na filme wana oyo mutu nyoso esengeli a retenir ezali ke mundele akoya te epai na biso po abongisila biso mboka mundele sika ye esika seke aza na profit wana tiboki mbango azoloba ngo deja avant bakanga ye wana azoyebisa biso ke tokozwa lipanda na États-Unis na ba 1963-64 Martin Luther King alobaki ke o na loti ndoto ke biso bato mwindu na mindele lobi lobi oyo tokobanda kokota dispensaire moko pharmacie moko alimentation moko kelasi moko université moko mpona leur wana makambo wana ezalaka te bamona Martin Luther King mutu moko donc ya likolo donc mpona égalité ya race or na 1921 na nkamba Simo Kimbangu alobelaka yango deja donc azoki na avance par rapport na ba Martin Luther King par avance na ba avance na ba tolo bato ebelebele oyo balobili babundi mpona makambo ya égalité ya barace omoni donc yango nde nangai nasi kobunda pour ke bamessage na ye wana bato mwindu surtout bayeba yango bazala complexité devant mindele biso nyonso tozali bikelamu ya nzambe
papa Simoki
voilà,
papa Matsumu de Brende matondo mingi parce que omoni ozali kolobela sujet moko ezali très important bandeko bazali kolanda biso bayebi Simoki Mbangu azalaki nani pe makambu nini ya salaki uzomona tolobaka akute mpona bandeko bakendaka kosambela na nkamba to na bisika ya ndenge na ndenge ya bakimbangiste me tozolobela héritage me kaka koyebisa biso nani héritage nini oyo yo meme bilenge bana bazokobota malelo bakoki koyeba ya Simoki Mbangu oyo yo ovehikule na filme oyo ozali kopresente
héritage mpona bilenge baza kola mikolo oyo ezali ya liboso bazala complexité baza la complexité devant Mupaya, devant Mindele. Donc, complexe, à la tête, yangonde, ou poussa, biso, biso peto sala, papa ko le kape, Mindele. Oso kotali, na biloko et belé, na ba invention et belé, salami na monde, tuto, tuto. Oromo na batumwindu et belé, belé, belé na katuana. Donc, tous à la confiance, na biso, tous à la complexité. Et puis, aliénation mentale. Tout le monde qui connaît ça, qui est tout ça, c'est donc, c'est moi qui m'en vais à l'indice de Bissot. Pour que ceux qui te l'ont dit, tout le monde est libre. Voilà, et le Congo a publié, a bunda, a fait un film, c'est moi qui m'en vais. Tout ça, là, on a français, lingala, sous-titrage, non. Français, si vous avez un mot pour que tout ça la version y a anglais.
Vous avez malam parce que le colo zara kanisi ya ko tambu sape filme wana na bamboka ouyo balobaka anglais, le colo na ekolo Amerika, malamu olenge la pelo koyandengi wana. Kasi poto komo koma na suka ya masulu na biso, papa Matsumu de Brende yozali de la pente. Dengi babenga kayo mosali, ntoki ya kala ya solo solo. Meme kasi koko yebise biso, batu bazoko sala na héritage ya Simoki Mbangu kianga ndenge nini banda akenda tisikoyo independence oyo azaiki kobelela koluka na ba makambu na azaiki kosala est-ce que ezali effective est-ce que batu bazoko vivre yango
bon il faut dire que comme ba polémique ezoko sala bana kombo ya Simoki Mbangu bamsuba boya bolobi boye balobi boye nyoso wana eza nango pamba. L'essentiel est que message na ye oh ya pesa ki wana ezana kaka yango
ma Masumu de Brende Huto lolakala America bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Morissin Dorsil pe Nelson Lopez. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosio na biso lokola vewalingala Facebook na YouTube. Botikala malamu nde tokutane lisusu sima ezalaki Bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lola kala America awa na Washington DC matondo na yo Eddie Isango pona basango boboto o mabota mabino.